Pois sí, nos criticamos a lei. Nos criticamos a lei. Vostede no, home, aprobaron alá. Como iban a criticar a lei que aprobaron alí? Bueno, pero se faltaría máis que ahora vos puseran a lei como unha peste. Ahora vostedes, evidentemente, no, están defendendo, no? Nin dicen nada, eu non falei nada das competencias. Evidentemente, somos un país que podes ter as competencias. Pero tamén, a veces, cando un goberno con supermaioría absoluta, tampouco pode facer o que lle dá gana. Por moito consenso que dice vostede de aquí e de alá. É dicir, estamos en contra da lei. E se por ese motivo, a impugnaron, benvidos esa, porque se non, non la colaban. Non la colaban vostedes, como que non? Como que non? Como que non? Como que non? Bueno, pero se estou falando eu. Porque, por exemplo, vostedes están todos preocupados, por aquí se saliu, falaron de besteiro, falaron de tal, sabes que leo a miña ventaxa, que eu son un proflautilla, e como son municipalista destas eleccións, dame igual. De feito, a realidade é que non teño nin idea quen votar. Entón, igual me teñen que convencer vostedes a min, porque non teño nin idea quen vou votar. Pero se como se trata de vir aquí a falar destas cousas, e como decía Pedro Sánchez malo e todas estas cousas, como dixo antes o voceiro do... Houve unha voceira do... Señora Martínez, en 7 anos deses gobernos de Mariano Rajoy e toda esa historia, non fixeron esa historia que xa tiña todo machacado, masticado, todo xa. Lei de un lado e outro xa vos aprobaba todo. Ou hai presións dos lobbies para construir... Ai, pero vostede que sabe, que vostede é asesor da Diputación, non está na Xunta, non ten por que saber, eh? Vostede está na Diputación, na Xunta de vostede non pincha nada. De feito, non pincha nada, mira, nin vai nas listas, así que imagínate como lle pagan o seu traballo a vostede. Carto, sí, pero ir nas listas, no. Entonces, o que lle vía dicindo? Nos, por exemplo, vemos a realidade do litoral. E lle dicen antes, vostede ainda é consciente do que é un litoral mariño? E vostede é consciente do que sufre o litoral mariño con actividades antrópicas feitas polas persoas descontroladas? Non sei. Ten que vostede estar aí abaixo, teno cerca. Como cada vez o mar sube máis para arriba. E isto como vai? Falaba vostede de industrias e tal, me está dicindo que a lei do litoral, de ordenación do litoral de Galicia, non vai permitir construir ningún tipo de complexo, macro complexo, hoteleiro, turístico, estas cousas todas, como se falaba que do Mediterráneo, porque non somos o Mediterráneo. A mí non me gustaría que meu país galego se convertira nun Benidorm, unha cousa destas. Entonces, que están a falar vostedes? A lei do ladrillo, porque ao final iso vai beneficiar o ladrillo.